Κάποιος περνάει τραγουδώντας. Άκου. Εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ με τη Μάρα Τσικάρα. Θυμάμαι πριν χρόνια, μια μέρα πριν δώσω έκθεση στις Πανελλήνιες, ήταν Κυριακή. Βγήκα το απόγευμα για μια βόλτα στην πόλη, έντρομη, σαν να έκανα κάτι κακό. Μήπως θα έπρεπε να διαβάζω τώρα δοκίμια, να ξανακοιτάζω τις σημειώσεις μου, τις φράσεις κλειδιά, τις φράσεις εντυπωσιασμού που θα έπρεπε να βρω έναν τρόπο να χώσω μέσα, όποιο και αν ήταν το θέμα. Τέλος πάντων, βγήκα στην πόλη κάπως έτσι, ενώ περπατούσα, ένιωθα πως κάπου εκεί γύρω κάποιος με παρακολουθεί και γελάει. Δεν ήταν ακριβώς ο Θεός, κάποιος Θεός, ήταν ένα κάτι που ήξερε τα θέματα που θα αποφασίζονταν την επόμενη το πρωί, κανείς δηλαδή. Ήταν τα ίδια τα θέματα που με κοιτούσαν να περπατώ χωρίς να γνωρίζω το θέμα. Το μέλλον που ήξερε και κοιτούσε το παρόν κοροϊδευτικά. Αρχίζω να τρελαίνομαι, θυμάμαι να λέω σε ένα φίλο μου. Εσύ, ακούς τα γέλια. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν μια ακόμα ένδειξη του φοβερού άγχους των μαθητών πριν από τις εξετάσεις ή μια πρώτη συνειδητοποίηση ότι για κάποια πράγματα δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα. Απλώς να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και τις δυνάμεις σου. Ένα θέμα, ειδικά στην έκθεση, είναι μια αφορμή για σκέψη, για διατύπωση, για έκφραση μιας αλήθειας, της δικής σου, όσο και αν αυτή θα πρέπει να είναι εμπολιασμένη με κανόνες και οδηγίες και κλισέ. Να χαίρεσαι αυτό που θα γράψεις. Θυμάμαι ότι κάπου εκεί είχα καταλήξει και αυτό με είχε απελευθερώσει πολύ. Για να δούμε τώρα πόσο δημιουργικοί θα είναι οι σημερινοί μαθητές τις πανελλαδικές με το θέμα δημιουργικότητα που έπεσε σήμερα, πόσο θα τους επιτρέψει το εκπαιδευτικό σύστημα που συνεχώς βάζει τρικλοποδιές στη δημιουργικότητα να εκφραστούν έτσι ακριβώς όπως θα ήθελαν. Είναι λίγο οξύμορο να μιλάς για τη δημιουργικότητα μέσα σε ένα πλαίσιο αυστηρών κανόνων και πρέπει, και ακριβώς δίπλα να υπάρχει και η παρένθεση με τους βαθμούς που παίρνει κάθε απάντηση. Νομίζω. Ακόμα ακούω αυτό το κάτι να γελάει καμιά φορά. Απλά το έχω συνηθίσει. Ο Χρήστος Σιδερίδης φροντίζει τον ήχο. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας.
I find myself very lonely in strange places because I'm gregarious and I like to talk a lot, which is a... And I can find myself very lonely, but not when I'm working. I don't find lonely doing a one-man show, no, because the text is so rich and so dense and so much, and every time you do it, you discover another new, curious nuance. You know? I really have a very, very low threshold of loneliness, or whatever it is.
Go to the window, let the birds come in.
or five of them called Fizzles. F-I-Z-Z-L-E-S. I know somebody else asked me that this morning.
What are they, just the short pieces of poems?
They're not poems, they're short pieces of prose, but what they are, I don't know.
A poet who thinks can sometimes do the same. Less often though with words trapped in their meanings, so easily shut down. On the radio, someone is playing back. The notes follow the rosary of sound. Each mystery opening up another. First light on a summer morning. The night had been long with dreams. But what he remembers makes no sense. Maybe a warning. Maybe a blessing. Maybe a warning. Just go to the window, let the birds come in.
Κείμενα λοιπόν για τη δημιουργικότητα και τη σημασία της δόθηκαν στους μαθητές επιστημονικά, λογοτεχνικά, αξιοποιώντας δημιουργικά το περιεχόμενό τους σε ένα άρθρο 350 έως 400 λέξεων που θα αναρτήσετε στο προσωπικό σας ιστολόγιο, να αναφέρετε α, τους λόγους για τους οποίους το σύγχρονο σχολείο οφείλει να καλλιεργεί τη δημιουργικότητα των μαθητών-μαθητριών και β, τους τρόπους με τους οποίους εσείς επιλέγετε στην προσωπική σας ζωή να εκφράσετε τη δημιουργικότητά σας. 30 μονάδες. Εσείς τι θα απαντούσατε? Αυτός που περνάει τραγουδώντας επιλέγει να αφαιρέσει λέξεις από την απάντησή του, να αφαιθεί στη μουσική και στη φαντασία που δεν θέλει να βαθμολογηθεί, μόνο να περπατάει και να χαζεύει τον ορίζοντα και ας έχει background γέλια.
Thank you.
Πριν λίγο διάβασα μια ανάρτηση του Κυριάκου Σιφιλτζόγλου, συγγραφέας, ποιητής, φωτογράφος. Του ζήτησα την άδεια να σας διαβάσω αυτό που έγραψε. Φυσικά μου είπε: «Το 1999, τρίτη λυκείου, πανελλήνιες, το κρεβάτι, μπρούμι το διάβασμα, την άλλη μέρα θα δίναμε λογοτεχνία. Χτυπά το τηλέφωνο. Ήταν ο αρχιμουσικός. Τότε έπαιζα τρομπόνι στη φιλαρμονική του Δήμου Δράμας. Είχαμε κηδεία. Του είπα ότι δίνω πανελλήνιες την επόμενη, κανένα πρόβλημα, μην έρθεις. Το ξανασκέφτομαι. Τον παίρνω τηλέφωνο. Το ρωτώ που είναι η κηδεία. Άγιο Παντελεήμονα. Έρχομαι. Σκέφτηκα πως και αυτό που κάνουμε λογοτεχνία είναι. Θα παίζαμε τα μαραμένα φύλλα στις τελευταίες στιγμές ενός ανθρώπου. Έβαλα τη στολή, πήρα το τρομπόνι και έφυγα. Με εκείνο το βήμα της βάρκας, αργόσυρτο, πένθυμο, τον ξεπροβοδίσαμε. Την άλλη μέρα έπεσε ρίτσος, η σονάτα του Σελινόφωτος. Εδώ είμαστε, είπα. Τρεις ώρες έχεις, απόλαυσε. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, 19 και 7. Στη μνήμη του, είπα, και χαμογέλασα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Τι ωραία να είσαι, παιδί. Κυριάκος Σιφιλτζόγλου».
Just a perfect day. Drink sangria in the park. Then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, movie too. Then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep. Perfect day, problems all left alone. Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you make me forget myself. I thought I was someone else. Someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me high. Just keep me hanging on.
Κατά τ' άλλα, μια όμορφη μέρα, τέλεια μέρα, με όνειρα, με σχέδια, με απλά πράγματα που μοιάζουν τόσο περίπλοκα, που έχουν φορτωθεί με σκέψεις, αγωνίες, πρέπει, προθεσμίες. Τι σημαίνει αλήθεια μια τέλεια μέρα? Οι μέρες είναι πέτρες. Τσακμακόπετρες που έτυχε να βρει η μια την άλλη και έγιναν δύο-τρεις πίθες. Πέτρες του αλωνιού που τις τυπούν τα πέταλα και έλειωσαν πολύ κόσμο. Βότσαλα στο νερό με τα εφήμερα δαχτυλίδια. πετραδάκια πολύχρωμα και υγρά στα κρογιάλι, ηλίκηθοι, στήλες που κάποτε σταματούν το διαβάτι. Οι μέρες είναι πέτρες, σοριάζονται η μία πάνω στην άλλη. Γιώργος Εφαίρης, τετράδιο γυμνασμάτων Β.
Γεια σου φίλε, καλημέρα. Άνοιξε τα μάτια σου, δες λίγο πιο πέρα. Τίναξε τη σκόνη, ανασήκωσε τους ώμους. Βάλε μπρος τις μηχανές και βρες δικούς σου δρόμους. Γεια σου φίλε, γύρω ξημερώνει. Ένα τίποτα αρχική σπίθα σου φουντώνει. Αν είσαι καλά, για τα κομμάτια σου μαζεύεις. Πάντων εαυτό σου ψάχνεις, για άλλον γυρεύεις. Άλλη μέρα, καινούργια μέρα. Άλλη μέρα, καινούργια μέρα. Γεια σου φίλε, πρόσεχε τη ρόδα. Μπλέκεις τα γρανάζια τους κι ακόλουθεις τη μόδα. Κοίταξε τι κάνεις, ποιος είσαι, που πηγαίνεις. Μην ξεχνάς ποτέ μαθές και πάντα θα μαθαίνεις. Μια άλλη μέρα, καινούργια μέρα. Μια άλλη μέρα, καινούργια μέρα. Σήκωσε την πανωμένη σου σημαία και προχώρα. Όλα τους τα λάθη και τα λάθη σου συγχώρα. Μια άλλη μέρα, καινούργια μέρα. Μια άλλη μέρα, καινούργια μέρα. Μια άλλη μέρα.
FM και στο διαδίκτυο erteko.gr.
Κάποιος περνάει ανάμεσά μας τραγουδώντας, ψάχνει εικόνες μέσα στο αστικό τοπίο, ψάχνει μονοπάτια να διαβεί μέσα στον γκρίζο και τη φασαρία, και όταν δεν το χωράει ο τόπος, ρίχνει το βλέμμα προς τα πάνω, στον ουρανό, Ποιος ξέρει, όλο και κάτι καλό μπορεί να βρέξει. Λες.
Every time it rains pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortunes falling all over the town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me. It rains, it's gonna rain pennies from heaven. Don't you know every cloud contains lots of pennies from heaven? You'll find your fortune falling, baby, all over the town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you've got to have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me.
Αυτή τη βδομάδα λοιπόν, πέρα από τον άστατο καιρό, αέριδες και βροχούλες, έπεσε από τον ουρανό μια ωραία γιορτή που η αφίσα και μόνο σε κάνει να χαμογελάς. 26 με 31 Μαΐου, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, όπου τα μικρά βιβλιοπωλεία ολόκληρης της Ελλάδας ενώνονται και μέσα από ξεχωριστές εκδηλώσεις συμμετέχουν στην πιο μεγάλη ανοιξιάτικη γιορτή που έγινε ποτέ. Διαβάζω από τη σελίδα littlebookstoresweek.gr. Τα μικρά βιβλιοπωλεία είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού και των κοινοτήτων μας. Είναι το μέρος όπου οι συγγραφείς μπορούν να συνδεθούν με τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες, όπου ανακαλύπτουν νέους άγνωστους κόσμους, όπου τα παιδιά γοητεύονται από τη συγκίνηση της ανάγνωσης που μπορεί να διαρκέσει μια ζωή. Πραγματικά, τι όμορφα στέκια αυτά τα μικρά βιβλιοπωλεία, που παλεύουν με θηρία και όμως εκεί επιμένουν, όσο επιμένουμε κι εμείς να τα στηρίζουμε. Πόσες φορές δεν έχει αλλάξει η διάθεσή μου με μια επίσκεψη στο Μπλικ, στο Κεντρί, στις Ακυβέρνητες Πολιτείες, στην Παραμυθούπολη, παλιά, στην Ευκαρπία. Αυτό έκλεισε, πώς να αντέξει άλλωστε. Χώρη που σε υποδέχεται η γνώση και προοπτικές νέων δρόμων μέσα από βιβλία. Είναι σαν να κάνεις μια επένδυση μπαίνοντας μέσα, σαν να δεσμεύεις εκείνο το χρόνο που θα είναι ολό δικό σου και θα βουτήξεις στις σελίδες ενός βιβλίου. Αλήθεια, θυμάστε το πρώτο βιβλίο που διαβάσατε?
I can tell this isn't Durante's day. But folks, I've had my moments. Yes, I've had my moments. When I look back through life, I find lots of memories remain. Certain days stay in my mind and keep running through my brain. I remember the day that Edley swam the channel. What a flash! I remember the Wall Street crash, or when Winchell first shouted, flash! But there's one day that I recall, though it was years ago. All my life I will remember it, I know. I'll never forget the day I read a book. It was contagious, 70 pages. There were pictures here and there, so it wasn't hard to bear. The day I read a book. It's a shame I don't recall the name of the book. It wasn't a history, I know, because it had no plot. It wasn't a mystery, because nobody there got shot. The day I read a book, I can't remember when, but one of these days I'm gonna do it again. Why, if you walk into my house, you'll see loads of books. And believe me, they're not there just for appearances. I press an awful lot of butterflies. I know reading is relaxing. What did Napoleon do for relaxation? He read a book. What did Lincoln do for relaxation? He read a book. What does Congress do for relaxation? They book a read. You know, I'm familiar with all the bestsellers. There's the Encyclopedia Britannia, Forever Umbriago, and a new piece of significant literature which says, Atka Gretka Batka Setka Engelafa Alla Molly Shui. How do you like that? I've been reading the life story of Mumbles. But I love good reading. Why, last week I spent 2 solid days in the library. Much to my regret, I buried my nose in a book, and what happened? I forgot which book I buried it in. A catastrophe. It wasn't a history, I know, because it had no plot. It wasn't a mystery, because nobody there got shot. One day I read a book, I can't remember when, but one of these days I'm gonna do it again. Yes, sir, one of these days I'm gonna do it again.
Κάποια στιγμή είχα ρωτήσει 4 φίλες τι βιβλία θα χάριζαν σε παιδιά. Οι απαντήσεις τους είχαν συμπεριληφθεί στο επεισόδιο ρο του Αλλιώτικου Βιβλιοπωλείου του podcast από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Εκείνο το επεισόδιο είχε τίτλο «Αν το βιβλιοπωλείο είχε ρόδες». Τότε που ο αγαπημένος Δημήτρης Κολοβός, ως μαστρομέρας, είχε αποφασίσει με ένα ροζ τροχόσπιτο φορτωμένο με βιβλία να πάει να βρει παιδιά που δεν έχουν βιβλιοπωλεία στα μέρη τους, ούτε καν βιβλιοθήκες. Είχε ζητηθεί τότε η βοήθεια από 4 ρο, από τη σεφ Ρούλα Παπαγεωργίου, από την ηθοποιό Ρεβέκα Τσιλιγκαρίδου, τη γιατρό Ρινιό Χριστάκη, τη δασκάλα Ρένα Φίλιου, για να ακούσουμε τι μας είχαν πει.
Για πέστε βρε κορίτσια, εσείς ποια βιβλία θα χαρίζατε στα παιδιά?
Τι θα χάριζα σε παιδιά? Τι θα χάριζα σε παιδιά?
Σε παιδιά, αν μπορούσα, θα χάριζα φίλους. Όχι 1 και 2, τουλάχιστον 5. Θα χάριζα και περιπέτειες να μοιράζονται μαζί τους.
Τι ωραία που είναι τα βιβλία.
Και επειδή η αλήθεια είναι πως τους φίλους τους διαλέγεις μόνος σου, θα τους έλεγα για τη δική μου εμπειρία. Τους 5 φίλους της Enid Blyton, που περίμενα με αγωνία το επόμενο βιβλίο σαν να βλέπω τα επεισόδια μια σειρά σε οθόνη. Και ακόμα καλύτερα. Γιατί? Γιατί τις εικόνες τις έπλαθα με το μυαλό μου.
Την Αλήγη στο χώρο των θαυμάτων, του Λούις Κάρολ. Γιατί η Αλήγη ακολούθησε έναν άσπρο λαγό. Έπεσε μαζί του στη λαγουδότρυπα, πέρασε μέσα από ένα καθρέφτη, γνώρισε ένα γάτο με μαγικές ικανότητες και άκουσε τις συμβουλές μιας κάμπιας. Δεν είναι αρκετή λόγια αυτή. Αγαπημένη χώρα των θαυμάτων, όπου όλα είναι πιθανά.
Σε μικρά παιδιά θα χάριζα τον μικρό πρίγκιπα, του Εξυπερί. Κι εγώ, σαν μικρό παιδί, εκεί ανατρέχω για λίγη περιπέτεια και εξερεύνηση. Ένα βιβλίο που ξέρει τι είναι φίλος, που σου μαθαίνει πάντα κάτι νέο, όσες φορές και να το διαβάσεις. Και αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι σίγουρα η αγάπη για τον άνθρωπο.
Με τι μπορεί ένα παιδί του σήμερα να χαμογελάσει?
Τι ωραία που είναι τα βιβλία.
Μα φυσικά με το μυστήριο. Οι περιπέτειες του Detective Clues είναι αυτές που όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως σε μικρές ηλικίες μπορούν να αγαπήσουν. ο Γιρκεν Παντσέρους, κατάφερε να κάνει τα παιδιά σε πολλές χώρες να ταυτιστούν με το ρηψοκίνδυνο πλούς που οσμίζεται τα μυστήρια από μακριά, μασάει τις αγαπημένες του τσίχλες και βρίσκει πάντα τη λύση του γρίφου.
Θα χάριζα επίσης την ιστορία χωρίς τέλος του Μιχαήλ Έντε, λόγω της μαγείας του να γίνεσαι και εσύ ήρωας στον ήρωα του ήρωα της ονειροφαντασίας.
Θα χάριζα επίσης γενναιοδωρία μέσα από το δέντρο που έδινε του Σελ Σίλβερστάιν και αγάπη για το διαφορετικό μέσα από το βιβλίο του Χρήστου Μπουλότη. Η παράξενη αγάπη του αλόγου και της λεύκας.
Για τα παιδιά πάλι που πάνε να γίνουν μεγάλοι, θα χαρίζα την Αστραδενή της Ευγενίας Φακίνου, που μας παίρνει από τις όμορφες και απλές χαρές της Σύνης και μας δείχνει τις προκλήσεις και δυσκολίες μιας Αθήνας που μεγαλώνει αχόρταγα. Ένα βιβλίο επίκαιρο, συγκινητικό, με φαντασία και ρεαλισμό.
Τι ωραία που είναι τα βιβλία.
Και ερχόμαστε στο χιούμορ. Μα ποιος ο μεγαλύτερος μαέστρος από τον δικό μας Ευγένιο Τριβιζά που μπορεί να αντιστρέψει τα παραμύθια, τρία μικρά λυκάκια, να φτιάξει τους αστείους του κόσμου όπως τη φρουτοπία και να παίξει με τις λέξεις όπως ο Αναστάσης στην ουρά της τάσης, τόσο που τα μικρά παιδιά να μονολογούν σαν ξόρκι μαγικό τους στίχους των βιβλίων.
Τέλος, σε παιδιά, αν μπορούσα, θα χάριζα. Αχ, την αγάπη μου για τα κόμιξ, Mickey Mouse, Donald, Goofy και όλη την παρέα. Και τη σούπερ εκδοχή τους, Phantom Dark και Super Goofy. Γιατί είμαστε όλοι σούπερ ήρωες. Τι, όχι.
Α, και ακόμα ένα βιβλίο που θα έδινα στα παιδιά είναι το κομμάτι που λείπει στην Αδά το Μεγάλο Ο, του Σελ Σίλβερστάιν. Γιατί, ρε, αυτό ανακαλύψτε το μόνοι σας και τότε δεν θα λείπει τίποτα.
Και το αγαπημένο μου, το κάστρο του Κρόνιν, που για μένα ήταν έμπνευση. Με την ιστορία ενός νεαρού γιατρού που προσπαθεί να χαράξει το δρόμο του κόντρο στο ρεύμα της εποχής του, χωρίς όμως να χάσει την ανθρωπιά του. Τελικά αυτό θα χάριζα σε παιδιά, τη λέξη ανθρωπιά. Γιατί αν τη μάθουν αυτά, υπάρχει ελπίδα.
Θα πάμε και στους πολύ μικρούς μας φίλους, για τους οποίους η Ντέμπι Γκλιόρη έχει να αφηγηθεί μια σύντομη ιστορία για την ανιδιοτελή και χωρίς όρους και όρια αγάπη στο «Θα σ' αγαπώ ό,τι κι αν γίνει». Ο πιο όμορφος διάλογος ανάμεσα στη μάνα Λεπού και στο παιδί Αλεπουδάκι. Χαλάει άραγε ποτέ η αγάπη? Σπάει? Η αγάπη, μικρέ μου, είναι σαν τα αστέρια. Ποτέ δεν πεθαίνει και πάντα φωτίζει. Πάντα φωτίζει. Πάντα φωτίζει.
Τι ωραία που είναι τα βιβλία.
Ένα χάδι θα με στην παλάμη σου. Μικρό και αγκαλιά χωράμε στου ροδοφυλλού τώρα. Τελείωσε.
Γύρε και κοιμήσου στου ροδοφύλου το ρο. Θα ξυπνώ μαζί σου όποια αγάπη και να βρω. Ένα χάδι θα με στην παλάμη σου μικρό και αγκαλιά χωράμε στου ροδόφυλλου το ρο. Ο καιρός που σ' αγαπώ, να ξέρεις φαίνεται στου ροδόφυλλου το ρο. Όταν θα σε μόνη και να έρθω δεν θα μπορώ, στρώνε για σεντόνι του ροδοφύλου το ρο.
Και αυτό το υπέροχο ρο του Δώρου Δημοσθένους ήρθε και συμπλήρωσε το ρο του Αλλιώτικου Βιβλιοπωλείου. Στο ίδιο επεισόδιο, στο ΡΟ, ο ειδικός σε θέματα ευάλωτων πληθυσμών στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Στήριξης Ασύλου, ο Αρχιμίδης Παναγιωτίδης, μας είχε πει τότε μια ιστορία για ένα προσφυγάκι, τη Ρεζάν και άλλο ΡΟ, και ένα βιβλίο, τη Ρεζάν και ένα βιβλίο. Και η μικρή Ροξάνη, και άλλο ΡΟ, Ροξάνη Μουρατίδου, κόρη της Έλσας, μας είχε χαρίσει λίγο από το γάργαρο νερό, να το πάλι το ΡΟ, από τη φωνή της.
Ένα από μεσήμερο σε κάτι σκαλοπάτια διάβαζα ένα βιβλίο. «Τι είναι αυτό που κρατάς?» με ρώτησε αυτό το διαολάκι των 7 χρόνων. Μισά αγγλικά, μισά ελληνικά, κάποια αραβικά που είχα ψιλομάθει έβγαινε μια άκρη. Βιβλίο, της απάντησα. Μα δεν έχει εικόνες, μου είπε. Κάποια βιβλία έχουν μόνο γράμματα, απάντησα. Γέλασε δυνατά. Θέλω κι εγώ να μάθω να διαβάζω, Άμπου. Με φώναζε Άμπου, που σημαίνει πατέρας. Πότε θα μου φέρεις και εμένα ένα βιβλίο, με ρώτησε όλο σκέρτσο. Μπούκρα, της απάντησα στη γλώσσα της. Αύριο. Οι δουλειές έτρεχαν, ο κόσμος είχε ανάγκες. Η ζωή ήταν δύσκολη. Η Ραζάν με ρωτούσε κάθε μέρα. Πότε θα μου φέρεις να διαβάσω ένα βιβλίο. Μπούκρα, Ραζάν. Αύριο. Οι μήνες πέρασαν. Οι δομές φιλοξενίας προσφύγων άνοιγαν παντού. Τρέχαμε σαν τους τρελούς, σε όλη τη χώρα. Ξαναγύρισα σε εκείνη τη δομή που έμενε η Ραζάν μετά από καιρό. Κάποιο πρωινό με πλησίασε ένας κύριος. Μου συστήθηκε ως ο θείος της. Αυτό το άφησε η Ραζάν για εσάς. Έφυγε με την οικογένειά της για το εξωτερικό, μου είπε. Ξαφνιάστηκα. Ήταν ένα βιβλίο. Το άνοιξα. Υπήρχε μια αφιέρωση. Σε άπτεστα ελληνικά. Στον Άμπου Μπούκρα, που μπορεί να ξέχασε να μου φέρει ένα βιβλίο, αλλά τα παιδιά δεν ξεχνάνε ποτέ. Και αγαπάνε τα βιβλία και τις γλώσσες. Και ονειρεύονται έναν καλύτερο κόσμο. Ραζάν.
Ένα ροζ τροχός πιτοκυλάει. Δίνει, παίρνει και γελάει. Άρπαξε την ευκαιρία. Εδώ χαρίζονται βιβλία.
Κι έτσι πέρασε το ρο γάργαρο σαν το νερό.
Κάποιος περνάει τραγουδώντας για βιβλία στον 958 της R3 και από τα παιδιά δημοτικού πάμε στα μεγαλύτερα παιδιά του Πανεπιστημίου. Πριν λίγες μέρες έλαβα το εξής mail. Καλησπέρα Μάρα, ελπίζω να είσαι καλά. Είχες έρθει στο μάθημα της κυρίας Νικολαίδου να κάνουμε ένα επεισόδιο για το κάποιος περνάει τραγουδώντας. Είμαι αυτός που δεν είχε κάτι γραπτό και φλιάρισε. Για άλλο μάθημα χρειάστηκε να ηχογραφήσω κάτι και επηρεάστηκα αρκετά από την εκπομπή σου. Καταλαβαίνετε πόσο συγκινητικό είναι αυτό και τι μεγάλη μου τιμή. Συνεχίζω. Περπάτησα στην έκθεση βιβλίου και ηχογράφησα συζητήσεις, σκέψεις και βιβλιοπροτάσεις με και από διάφορα άτομα και τα έπλεξα με μουσική. Επισυνάπτω το link σε περίπτωση που σου φανεί ενδιαφέρον. Καλή συνέχεια, Δημήτρης Ελευθεριάδης. Ναι, πράγματι είχα ηχογραφήσει φοιτητές από το τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας που παρακολουθούσαν το μάθημα της Σοφίας Νικολαίδου. Τότε το City Branding. Τους είχαμε ζητήσει να φτιάξουν ένα χάρτη της πόλης με προσωπικές ιστορίες. Άκουσα τη δουλειά του Δημήτρη Ελευθεριάδη και μου φάνηκε εξαιρετική, οπότε σκέφτηκα να μεταδοθεί ολόκληρο σαν ένας απόϊχος από την έκθεση βιβλίου, σαν μια ελπίδα για τη νέα γενιά και τη δημιουργικότητά της και τον τρόπο που σκέφτεται και δουλεύει. Το μάθημα για το οποίο έκανα αυτήν την εργασία λέγεται Παραγωγή Ντοκιμαντέρ, διδάσκει η Ελισάβετ Γεωργιάδου. Του ζήτησα να μου πει και δύο λόγια για τον ίδιο. Τελειώνω φέτος δημοσιογραφία και μου έστω απουθού. Απολαμβάνω το καλό φαγητό και το περπάτημα. Μ' αρέσουν τα χαμόγελα, να τα βλέπω και να τα προκαλώ. Και θεωρώ την αφηρημάδα θησαυρό. Τρέχω εδώ και 3 χρόνια ένα φοιτητικό τοπικό μέσο, τον Thinking Abyss, έντυπο περιοδικό social site, YouTube, προσεχώς podcast, μαζί με μεγάλη ομάδα φοιτητών μου από το τμήμα. Μπορούν να μας βρουν στο Instagram, hashtag Thinking Abyss. Ας ακούσουμε λοιπόν το 16λεπτο ηχητικό αρχείο με τον τίτλο «Χώρα του ποτέ» του Δημήτρη Ελευθεριάδη, ακριβώς μονταρισμένο όπως μου το έστειλε. Έτσι θα συμπληρώσει και αυτό το μικρό αφιέρωμα στα βιβλία που ξεκίνησε αυτός ο κάποιος που περνάει σήμερα τραγουδώντας ανάμεσά μας.
Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις. Όνειρό μου το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς.
Με τη φωνή της Σοφίας Μανουσάκη λοιπόν, να χορεύει στις 5 γραμμές του Μίκη Θοδωράκη και καβαλιέρο το στίχο του Νίκου του Γκάτσου, εκινούμε το σημερινό μας περίπατο στην 21η έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ένα μισοξεχασμένο όνειρο. Αυτό είναι για μας σήμερα το βιβλίο. Όπως το κάδρο με τις παντόφλες του παππού μας μπροστά στον καναπέ με το λουδένιο ριχτάρι, όπως το αεράκι που μας δρόσιζε το μέτωπο σε ανεξιάτικα δρομολόγια στα μάξη του μπαμπά και έπαιρνε μακριά κάθε μας παιδική έγνοια, όπως ο ήχος του μολυβιού να γυρνά δαιμονισμένα στην ξύστρα του διπλανού μας ή της μπάλας που δεν σταματά να σκάσει τείχους και πεζούλια στο μεγάλο διάλειμμα, το βιβλίο αποτελεί για ορισμένους από εμάς το πείκνωμα ενός συστήματος εφηβικής διαφυγής, κάβλας και ξεχνιασιάς, όπου προσπαθούμε να ανατρέξουμε, αλλά μέσα μας φοβόμαστε, αν δεν το ξέρουμε ήδη, ότι δεν θα μπορέσουμε να γυρίσουμε ποτέ.
Πλησιάζουμε στο σταθμό, στην Τριβάνη. Οι σειρές ανοίγουν από αριστερά. We're approaching station, στην Τριβάνη. Doors open on the left.
Πρώτη στάση, εκδόσεις πόλης. Εκεί τυχαίνει να δουλεύει η φίλη μου η Φέδρα. Αφότου μου προτείνει τον Μπαρ Ιτάλια, ένα βιβλίο στο οποίο δύο φίλοι συναντιούνται μετά από καιρό σε μπαρ στην Αθήνα, να διηγηθούν και να συγκρίνουν τις εμπειρίες τους από Βόρεια και Νότια Ιταλία αντικριστά, την ρωτάω για το τελευταίο βιβλίο που διάβασα.
Γεια σου Δημήτρη.
Το τελευταίο βιβλίο που διάβασα είναι συμπτωματικά από τις εκδόσεις πόλης και ονομάζεται
Άγνωστη
Σελήνη. Όχι, όντως την αλήθεια. Το είχα συναντήσει ήδη πριν κανονιστεί το να είμαι εδώ πέρα. Τέλος πάντων, ονομάζεται Άγνωστες Λέξεις και είναι ένα πολύ τρυφερό και σπαρακτικό, θα έλεγα, αλλά με έναν εσωστρεφή και ήπιο τρόπο, ανάγνωσμα, το οποίο μιλάει για την ανάγκη μας, όλων των ανθρώπων δηλαδή, την ανάγκη να επικοινωνούμε και πώς, ενώ η γλώσσα φαινομενικά είναι το εργαλείο για επικοινωνία, πολλές φορές θέτει εμπόδια τα οποία χρειάζεται να ξεπεράσουμε προκειμένου εν τέλει να επικοινωνήσουμε.
Επικοινωνία. Πομπός, μήνυμα, δέκτης. Και πάλι πίσω. Μερικές φορές φαντάζεις το πιο περίπλοκο πράγμα στον κόσμο. Άλλες την κάνουμε εμείς πιο περίπλοκη από ό,τι θα μπορούσε να είναι. Σήμερα, θεωρητικά ο μέσος άνθρωπος είναι πομπός για περισσότερους δέκτες και δέκτης για περισσότερους πομπούς από οποιονδήποτε μέσο προγονό του. Τι έχει απογίνει όμως το μήνυμα? Στάση δεύτερη, εταιρεία συγγραφέων. Εκεί εξυπηρετεί η φίλη μου η Άννα.
Λοιπόν, το τελευταίο βιβλίο που διάβασα είναι η Επτασφράγγιστη Βιβλιοθήκη. Δεν μπορώ να το πω σωστά. Του Άγγελου Λεβέντη. Τον οποίο πρώτα το βρήκα στο Instagram και είχε ένα e-book το οποίο συμπλήρωνες εσύ στον υπολογιστή σου. Ήταν ένα βιβλίο διαδραστικό. Εσύ δηλαδή σου έκανε κάποιες ερωτήσεις και έπρεπε να τις απαντήσεις. Εσύ στον εαυτό σου. Ήταν ένα βιβλίο έτσι. Είναι αυτός είναι ψυχολόγος. Οπότε το βιβλίο που έγραψε θέλει κάπως να σε βοηθήσει να βρεις κάποιες απαντήσεις μέσα σου. Και εγώ είδα αυτό το e-book, μου άρεσε και αναζήτησα μετά το καινούργιο του βιβλίο εκτυπωμένο.
Το βιβλίο του ήταν από την έρευνα, το input που είχε σε αυτό το e-book ή ήταν κάτι διαφορετικό?
Στην ουσία είδα το e-book και ήταν κάτι παρόμοιο, το οποίο το προμόταρε στη σελίδα του και το αναζήτησα και μου άρεσε πάρα πολύ.
Okay. Και εσύ τι έμαθες για τον εαυτό σου?
Λοιπόν, έμαθα ότι είσαι το καλύτερο βιβλίο. Θα είσαι πάντα το καλύτερο βιβλίο, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος σαν και σένα. Επίσης, έμαθα ότι πολλές φορές η σιωπή μας είναι αναγκαία. Και η σιωπή μπορεί να είναι πολύ πιο παραγωγική από μία φασαρία.
Το καλύτερο βιβλίο είσαι εσύ. Άθελά της, η Άννα, μέσα στην κούραση της δουλειάς, χτύπησε νεύρο. Γνωρίζουμε νέους ανθρώπους διαβάζοντας λογοτεχνία και ποίηση ή τον εαυτό μας λίγο καλύτερα. Μπορεί ένα βιβλίο να βάλει ένα ξένο λιθαράκι μέσα μας ή οτιδήποτε μας μένει θα είναι πάντα ένα κομμάτι παζλ που ταιριάζει απόλυτα στις ήδη υπάρχουσες εσοχές μας. Τρίτη στάση, εκδόσεις Ερμά. Ο Νίκος μας μιλάει για ένα διαφορετικό μεσοπολεμικό Παρίσι.
Ας πούμε και το καινούργιο που βγάλαμε τώρα, του Μπρόνο Γιασένσκι, όπου έχει το τίτλο «Θα κάψω το Παρίσι». Είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφεται στο Μεσοπόλεμο. Το 1929, ο Γιασένσκι ήταν Πολωνός μοντερνιστής και φουτουριστής. Συνέβαλε στην κεντρική Ευρώπη σε αυτό που λέμε στην δημιουργία του νέου ευρωπαϊκού μυθιστορήματος, όπως ήταν σε άλλες ποιότητες, ο Τζόις, ο Κάφκα, ο Μιούζιλ κτλ. Και αυτό είναι μια πολύ ωραία ιστορία με έναν τύπο στη Γαλλία, ο οποίος δουλεύει σε ένα εργοστάσιο εργάτης, τον χωρίζει η γυναίκα του κάποια στιγμή, απολύεται το εργοστάσιο που δουλεύει. Στον οικογένειο του, το μετάει έξω από το σπίτι και προσπαθεί να επιβιώσει άστεγος και άνεργος στο σκληρό Παρίσι. Δηλαδή στο Παρίσι που είναι πίσω από τα μεγάλα φώτα με τα πλούσια μαγαζιά κτλ. Και κάποια στιγμή ένας φίλος του καλεί στο Ινστιτούτο Παστέρ, που δουλεύει καθαριστής εκεί πέρα για να περάσουν ένα βράδυ να του κάνει παρέα, και αυτός τελικά για να πάρει εκδίκηση για όλο αυτό που του συμβαίνει και ότι το σύστημα τον έχει πετάξει εκτός και τον έχει περιθωριοποιήσει τελείως, κλέβει δύο αλίδια πανόλης. Και προβάζεται να πετάξει στον τραγωγείο του Παρισιού. Και αυτό έχει αποτέλεσμα να σταδιακά να μολυθεί όλο το Παρίσι και να, αυτό να οδηγήσει μια τεράστια εξέγερση στην πόλη, και η οποία χωρίζεται σε διάφορες ζώνες επιρροής, με Κινέζους κομμουνιστές, μεγάλους φιλοσοβιετικούς κτλ. Και γίνεται ένας χαμός, μια τεράστια εξέγερση. Και αλλάζει μετά, ενδεχομένως αυτό το πράγμα να μπορεί να αλλάξει φαινομενικά και όλο το ρούχο της ευρωπαϊκής ιστορίας.
Έχει αλήθεια καμιά επαφή το σκληρό Παρίσι του Γιασένσκι με την καταθλιπτική πρέβεζα του Καριωτάκη?
Μα καθαρίζανε κρεμμύδια. Βάσεις προουρά εξηκόντα αρχεία πρεβέζεις. Η Κυριακή θα ακούσουμε την πάντα. Επήρα ένα βιβλιάριο τραπέζεις.
Είμαστε η χαμένη μεσοπολεμική γενιά του αιώνα μας. Ωστόσο, όταν όλα γύρω μας φαντάζουν σκοτεινά, δεν υπάρχει πιο απλή κίνηση από το να ανάψουμε ένα κεράκι. Ένα κεράκι είναι για μένα και για πολλούς ακόμη δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μου η πρωτοβουλία της σύμπραξης για τη ΔΕΘ, η προσπάθεια δηλαδή να συλλεχθούν 25.000 υπογραφές, ώστε να διενεργηθεί τοπικό δημοψήφισμα και όλος ο χώρος της ΔΕΘ να γίνει ένα μητροπολιτικό πάρκο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης και όχι η ανάπλαση η οποία σχεδιάζεται.
Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 stamattina mi sono alzato.
Καθώς μπαίνουμε την τρίτη μέρα στην έκθεση βιβλίου, συναντάω τον Γιώργο, ο οποίος και από το χρόνο του έχει βγάλει ένα μεγάλο κομμάτι ώστε να μιλήσει στους συμπολίτες του για κάτι το οποίο θα μας πει ο ίδιος τώρα.
Ναι. Καλησπέρα καταρχάς. Είμαστε εδώ στην έκθεση βιβλίου που μαζί με όλο αυτό το πολύ ενδιαφέρον κλίμα που δημιουργείται με αυτήν την έκθεση ήθελα να επικοινωνήσουμε μια πρωτοβουλία πολιτών που γίνεται με τη στήριξη πάρα πολλών σωματείων και οργανώσεων της πόλης, ώστε να μετατραπεί ο χώρος της ΔΕΘ σε πραγματικό μητροπολιτικό πάρκο και να αποτρέψουμε τη δημιουργία μιας ανάπλασης που θα αφήσει ελάχιστο χώρο πρασίνου και θα μας σκληροδοτήσει τεράστια τσιμεντένια κτίρια. Οπότε προσπαθούμε να συνδυάσουμε αυτή την πολύ ωραία αίσθηση που δίνει η έκθεση βιβλίου, μαζί με ενημέρωση και ανάπτυξη των πρωτοβουλειών για τη ζωή μας, ουσιαστικά, σε αυτή την πόλη.
Το πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει, ας πούμε, και όντως να...
Το πιστεύω και μπορεί πάρα πολλοί κόσμος που μιλάμε να είναι απογοητευμένοι και να θεωρούν ότι λίγα πράγματα αλλάζουν σε αυτή την πόλη και σε αυτό το κράτος, αλλά μπορούμε να δούμε και παλιότερες νίκες εντός εισαγωγικών, όπως το 2014 με το δημοσίευμα για το νερό, που στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει ένα δεδομένο ρίσκο και η ΙΤΑ είναι μες στο πρόγραμμα, αλλά η νίκη δεν θα έρθει αν δεν προσπαθήσουμε για τίποτα.
Δεν είναι στην τελική και η προσπάθεια μία μικρή νίκη? Τελευταία στάση, εκδόσεις Άγρα. Τελευταία φωνή, η Γιώτα.
Το βιβλίο που διάβασα ήταν το Καμπάνκο του Φερέ. Είναι ένα αστυνομικό συγγραφέας, είναι Γάλλος. Γράφει καταπληκτικά και έχει γράψει μια σειρά αστυνομικών, τα οποία τα εκδίδουν οι εκδόσεις Άγρα. Είναι Γάλλος και μου άρεσε πάρα πολύ, αφορά την Αφρική και τα δάση που κάνουν και τους κήπους που κάνουν στην Αφρική για περιήγηση τουριστών. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Σε πόσες εκθέσεις βιβλίου έχετε έρθει στη Θεσσαλονίκη?
Θεσσαλονίκη? Έχω έρθει από την πρώτη μέρα, ως επισκέπτρια. Δεν μου αρέσει το ψηφιακό βιβλίο. Δεν μου αρέσει. Μπορεί να είναι στον τύπο να βοηθάει, γιατί βλέπεις τη ροή των ειδήσεων και αυτό σε βοηθάει να έχεις μια γενική εικόνα. Αλλά ένα βιβλίο θέλω να το πιάνω στα χέρια, να μυρίζω το χαρτί του, τη μελάνη του. Είναι πολύ ουσιαστικό. Νομίζω ότι σε ταξιδεύει πάρα πολύ όταν το έχεις στα χέρια σου.
Και κάπως έτσι οδεύει προς το τέλος του και το δικό μας μικρό ηχητικό ταξίδι. Τρεις μέρες, δεκάδες συζητήσεις και αρκετά ξεφυλίσματα μετά, έχω την ανάγκη να εξομολογηθώ πως για εμένα η φετινή έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης υπήρξε όντως ένα νησάκι ανεμελιάς σε μια θάλασσα πίεση και άγχους. Περπατώντας προς το παλέ, συλλογίζομαι πόσο πάει το βιβλίο στην πόλη μας. Πόσα σημεία έχουμε που μπορεί να επιβιβαστεί κανείς και να πετάξει πέρα από το δάσος με τις κεραίες. Μια πόλη που έχει μαζέψει σαν μαγνήτης αξίμερα σχήματα. Μια πόλη συντηρητική που κομπάζει για την πάλε πότε πολυπολιτισμικότητά της. Μια πόλη με τις περισσότερες πολιτικές δολοφονίες στην επικράτεια που συνεχίζει να κερδίζει το χαρακτηρισμό ερωτική από άνιωθους Αθηναίους αρθρογράφους που δεν σταματούν να επιδεικνύουν έλλειψη στοιχειώδους συγγραφικής φαντασίας. Μια πόλη που επιλέγει να ξεχνά. Μια πόλη που περιμένει. Ας περιμένουμε τουλάχιστον με ένα βιβλίο στο χέρι.
Αυτός ήταν ο εξαιρετικός Δημήτρης Ελευθεριάδης, ένα ηχητικό αρχείο ρεπορτάζ εμπνευσμένο, όπως είπε, από αυτόν τον κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Τον ευχαριστώ πολύ. Ήταν αφιερωμένο, μου ζήτησε να πω, στη φίλη του Αρτεμισία. Εδώ στο στούντιο του 958 τον ήχο φρόντισε ο Χρήστος Σιδερίδης. Η Μάρα Τσικάρα ακολούθησε κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Αν το βρείτε κι εσείς κάπου στο δρόμο, ακολουθήστε τον. Ίσως σας, μας, οδηγήσει κάπου αλλού με πολλά βιβλία, αγαπημένες φωνές, δημιουργικότητες και όμορφες μέρες και νίκες, γιατί τις χρειαζόμαστε.
Στο κύμα ένα τριχιασμά και λάμψη χρήση, και μες τα χαράματα θα λέμε αγγελάκι μου, ο ένας τον άλλον αγάπη μου, και μες τα σπροξήματα.